12:05, dobro dan i dobrodošli. Ovo je subotnja velika top lista Beograd 202, dakle kompozicije za koje ste najviše glasali protekle nedelje, kada je top listu pravio naš kolega Joca Grujić, ovde prisutan. Pored Joce tu i Maja Katić, naša organizatorka i producentkinja, tu je Saša Marković za mix pultom i tu sam ja, vaš domaćin Saša Markićević. Kompletna ekipa vam želi dobar dan i dobrodošlicu. Ne treba mnogo da vam pričam, tu je muzika da govori umesto nas, jer to su pesme, kao što rekoh, za koje ste najviše glasali protekle nedelje. I evo nas na podlisti obrade. Will Young je obradio, kao jedan od mnogih, kompoziciju Light My Fire grupe Doors. Čuli smo zaista mnogo verzija, malo koje je prevazišlo original, pa da čujemo šta je to uradio Will Young.
It would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. All the time to hesitate is true. There's no time to wallow in the mire. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre, come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Set the night on fire. Yeah. Oh. Mm-hmm. Oh.
Još jedna od brojnih verzija kompozicije Summertime, braće Gershwin, verzija Miles Davisa iz 50-ih godina prošlog veka, treće mesto pod liste Jazzy Blues. Slušate subotnju veliku listu, top listu Beograda 202. Idemo dalje, evo nešto sa dance podijuma i podliste dance, drugo mesto na toj podlisti za grupu Otavan i Hands Up. 70-ih godina su harali diskotekama, a evo našli su se i na našoj top listi.
Give me, give me.
Podne i 22 minuta, ovo što smo čuli bio je Boris Aranđelović, pevač grupe Smak, kompozicija Više nego drug sa njegovog jedinog solo albuma tamo negdje iz 80. godina prošlog veka, treće mesto na podlisti domaći rock. I još jednom da vas podsjetim da slušate subotnju veliku top listu Beograda 202. Posle Borisa Aranđelovića nešto potpuno drugčije, četvrto mesto na podlisti je rock za Tony Joe White, The Beach Life, život na plaži. To nam nekako blisko ovih dana, bar pre ove kiše bilo.
Thank you.
Mislim da ovu stvar zaista ne treba posebno predstavljati. Communication Breakdown i grupa Led Zeppelin, kompozicija sa njihovog debi albuma iz 1968. godine. Treće mesto na podlisti rock. Što se tiče muzičke lektire, dakle onih obaveznih stvari koje treba imati u svojoj diskoteci, stižem do 14. mesta te podliste, a na tom 14. mestu nalazi se legendarni J.J. Cale. Jedan od njegovih hitova Money Talks, pare govore, slažem se.
Thank you. money talk. Says strange things. Money talk. Be surprised, a friend you can buy with small change. They say it's a root of all evil. They say.
Moving out.
Bad Company Moving On, osmo mesto na podlisti lektire. Vi svakako niste u lošem društvu, nalazite se na talasima Beograda 202 u sred subotnje top liste, one velike top liste na koje slušamo kompozicije koje su dobile najviše vaših glasova protekle nedelje, kada je top listu uređivao Joca Ilić. Da, Joca Grujić. Joca Ilić je jedan drugi momak. Isto fini kao i Joca Grujić. Ali se ne bavi top listama. Idemo dalje. U 19 minuta do podneva, do 1 sat, idemo ponovo na podlistu lektire i slušamo još jednu legendu, reč je o grupi The Who. Kompozicija Baba O'Reilly, jedan od njihovih poslednjih velikih hitova, dok je sa njima bio i Kit Moon.
Thank you. as time will pass, the world will laugh as we try to understand our fellow man. So many lines are crossed and lives are lost while we walk around with our heads down. A thousand hearts will ache, a million souls will shake in one space.
Ovo sjajna Joss Stone, The Answer, kompozicija na 14. mestu podliste stranih noviteta, što će reći, ćemo se malo zadržati na toj podlisti. Na 13. mestu još jedan novitet, Saint Asonia i Better Place.
Just wait and see. I don't owe you anything. And you kao dignuti vetrom. Idemo do vrha pa na dno. Puni slomljenih misli dobro krijemo, koliko jadni smo. Samo svetla vide se i miris slatke vode. Ponoć preko reke, grad sad zove nas najbolje. Odavno već desilo se za nas. Osluđeni vetrom, ne znamo koliko vredimo. Puni pogrešnih želja, dobro krijemo, koliko jadni smo. Samo šine čuju se i miris slatke vode. U noć preko reke, grad sad zove nas najbolje. Odavno već desilo se za nas. Oh,
1 sat i 3 minuta, bio je ovo strani novitet, podlista strani noviteti i grupa Third Eye Blind, slepo treće oko, everything is easy, sve je tako lako, pogotovo kad ste u ovo subotnje rano popodne na talasima Beograda 202 i u subotnjoj velikoj top listi 202. Idemo dalje i slušamo još jedan strani novitet na 9. mestu te podliste, Beck i kompozicija Dreams.
Come on out of your dreams and wake up from your
Bio ovo Beck, kompozicija Dreams na devetom mestu podliste stranih noviteta, top liste Beograda 202. Imamo lepe vesti za sve ljubitelje bluza, znamo da ih ima puno među slušalcima Beograda 202. Jedno zanimljivo dešavanje idućeg petka 28. augusta, povodom čega razgovaramo sa Tihanom Mirković, menadžerom kafe kluba Koketa na Adi Ciganli. Tihana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav svima u studiju i naravno pozdrav slušalcima Radija 202.
I pre svega ljubiteljima bluza.
Naravno, da, da.
Šta se to dešava idućeg petka?
Evo, ja imam, zaista čas da najavim, jedan sjajan događaj, zapravo festival blues muzike, Blues Summit, koji će se održati sledećeg petka, 28. augusta od 20 sati u klubu Koketa na Adi Ciganli. I moram da kažem da je ovo jedini festival blues muzike u našoj zemlji i ovom prilikom, kao i prošli put, okuplja najbolje blues muzičare sa ovih prostora. Ovog puta učesnici festivala su Tanja Jovićević i Blues Band, zatim Zona B sa gostima Dejan Cukić, Dragoljub Crnčević Crnke, Pera Džo, jedan sjajan band iz Sremske Mitrovice, The Gamblersi i blues kolege. Ono što je specifično za njih jeste da su to zapravo sadašnji i bivši pevač Zone B Petar Zarija i Jovan Savić Lole. I ono što mogu da kažem jeste da će to biti zaista jedno sjajno veče blues muzike.
Kome mogu da se jave naši slušalci ako žele da prisustvuju tom događaju?
Pa, karte se mogu naći preko event tima, naravno i sve informacije se mogu dobiti i u klubu, a eto, mogu da kažem da i ovom prilikom ćemo, nadam se, obradovati dva slušalaca vašeg radija, zapravo sva dva puta po dve karte za ovaj događaj.
Dakle, najbrži 011-324-9202, a mi se zahvaljujemo Tihani i očekujemo sjajnu posetu na Blues Summitu klubu Koketa na Adi Ciganli idućeg petka. Hvala lepo, Tijana. Eto, to je bilo to. Ljubitelji bluza, spremite se. Naši telefoni zvone tamo. Uskoro ćemo i objaviti ko je dobio karte. A dotle da se vratimo na našu top listu. Ono što neće biti na tom Blues Summitu su trube, verovatno. Dakle, podlista koncerti, deveto mesto i grupa Galija, trube.
Grudima, utahni me, grudima. đavo odnese.
Beograd 202.
Veselje uz Orthodox Celts, Irish Rover i novitet na podlisti koncerti 29. mesto u generalnom plasmanu na top listi Beograda 202. I dalje ostajemo pri domaćim temama i dilemama. Osmo mesto podliste domaćih noviteta za bjesove i kompoziciju Probudi se.
Život je ti lep. Čita život sam.
Još jedan strani novitet, odnosno kompozicija na sedmom mestu podliste stranih noviteta u top listi Beograd 202. Bili su ovo Eagles of Death Metal i Complexity. Idemo dalje i slušamo nešto potpuno drugčije. Stari dobri Leonard Cohen i Got a Little Secret, peto mesto na podlisti stranih noviteta.
In hell.
Music Mercy, prvo mesto podliste stranih noviteta. 13 sati 34 minuta, vi ste na talasima Beograda 202, gde je u toku subotnja velika toplista 202. Idemo na podlistu domaćih noviteta. Na petom mestu Artan Lili sa kompozicijom malo dužeg naziva A šta bi bilo da sam ja odustala od svog sna. E pa to ćemo upravo saznati.
So you come to me with your questions on a subject of which I'm well versed. Though I'm still as dumbfounded as the first time I found it, it's either a blessing or a curse. Although I cannot offer solutions, it would be reckless of me to try. Cause it's mystified man ever since time began. But hold on to your hat. Love is like a burning arrow. It can
cold is hard. Love is warm. Love is patient. And the craziest thing I'll ever start. Forget. There was a girl that I met who I dreamed I would wed. Forever our lives entwined. She said, you gotta stop worrying about the future. You know we're far too young for that. I wanna spread my wings like a whirlwind in spring. I never saw a pretty face again. Love is life. Love is yearning. It does not boast, but speaks the truth. The love is fair and knows no boundaries. And the craziest thing I'll ever do.
Minuta do 14 sati bio ovo stari dobri Rod Stewart, još jedan veteran na top listi Beograda 202. Love Is se zvala pesma, na četvrtom mestu podliste stranih noviteta, a na 18. mestu u generalnoj listi. Još jedan interesantan novitet dolazi nam iz Amerike, iz Teksasa, gde trenutno živi Ana Popović, koja je sa svojim ocem Milutinom snimila album zajedničkih pesama. Ana i Milton Popović, Blue Room se zove album. I imali ste prilike da čujete već nekoliko pesama sa tog albuma, imaćete prilike i večeras u Bluzologiji da čujete još nekoliko. Album koji je Ana dugo želela da snimi, i to sa svojim ocem, koji je jedan od ključnih motiva bio za njeno zanimanje za bluz i njenu sadašnju karijeru. Dakle, zajedničkim naporima u bluz standardu Red River Blues, Ana i Milton Popović, četvrto mesto podliste domaćih noviteta.
Which way, which way, that bloody river run, honey from my back door, till the rising sun.
I hate to see that rising sun go down, make me feel just like I'm on my last go round.
Oh, Lord, well, send me six more.
the camp.
Tell my brother Bill, well, the one that he's loving, sure gonna get him killed.
Yeah, what was the name, boy?
Cruel Jane.
Cruel Jane. I don't hold your head so high. You realize, darling, you're gonna lay down and die.
Mountain we can't
I Got You Babe, upravo tako se zove ova kompozicija. Otpevali su je UB40 i Chrissy Hynde. Inače, neke davne 1966. godine bila veliki hit za duet Sony i Cher. Ovoga puta ova kompozicija na drugom mestu podliste obrade. A što se tiče stranih noviteta, na njoj se našao i veseli Keith Richards. Sprema svoj solo album sa koga slušamo kompoziciju Trouble na trećem mestu podliste stranih noviteta. Veteran Keith Richards ili Keith, kako vole da ga zovu na zapadu. Kompozicija Trouble, treće mesto pod liste stranih noviteta. Mnogi kažu da je on duša Stonesa i glavni čovjek koji je kreirao njihov zvuk. Nemamo razloga da se ne složimo, a što se tiče top liste Beograda 202, nastavljamo je posle najnovih vesti.
Thank you. nećemo, a ritam daju, treta i tvoga oka i bežimo iz vraka, trećicom do kraja. I moja ljubav kao rikošek kasni, ali pogađa. Mašemo ka suncu, vatra iza horizonta, čutimo i sve je mirno sa druge strane fronta. I vatam se za slanku, stižemo do kraja. Zamisli sad da neki bolji svet, tamo gde se bol ne osjeća. Moja ljubav kao rikoše kasni, ali pogađa. Mestu igra postala je klopka, plešemo, a ritam daju trepta i tvoga oka. Puštam i ovu šansu, stigli smo do kralja. Znam, ljubav nas razdvaja. Zamisli sad da neki bolji svet, tamo gde se bol ne osjeća. Dama slama kao rikoše kasni, ali pogađa. Zamisli sad da neki bolji svet, tamo gde se bol ne osjeća.
Eva Braun i Rikoše, treće mesto na podlisti domaćih noviteta. U 14 sati i 4 minuta prelazimo na top 10 listu, odnosno prvih 10, odnosno 10 kompozicija koje su dobile najviše vaših glasova protekle nedelje. I evo već na 9. mestu po prvi put Nirvana, Smells Like Teen Spirit, prvo mesto na podlisti rock i 10. mesto u generalnom plasmanu. Na Nirvana i Smells Like Teen Spirit, 10. mesto na generalnoj listi, a 1. mesto na podlisti rock. 2. mesto na podlisti koncerti, a 9. mesto u generalnom plasmanu za grupu Kristali i kompoziciju Ostani.
Ostani, dugo sam te tražio.
su ovo Kristali na devetom mestu u generalnom plasmanu top liste Beograd 202, kompozicija Ostani, inače drugo mesto na podlisti Koncerti, drugo mesto na podlisti Domaći noviteti, a osmo mesto u generalnom plasmanu za grupu Sinestezija, njihova kompozicija Cimet, pomoranđe i med.
I ne vidi zvuk, lepoša bi krilima, sa njima bi mogla daljinu da prevališ i dođeš. Ja vidim jezero blista, belo ko svila, blisko, duboko ko Ekaterina. Ti roniš u plavom Indiju, kliziš u mrtvom šiziš, ali ima svoj red ko cimet, pomoranđe i med. Pomoranđe i med, ko robovi istoka pravdu, ja čekam te. Otvaraš prozore tarkom sa obale veta, što odnosi pesak i dim. U noći bez meseca protko i priznaj putnika slepo vodi u nebo. Pomoranđe i med. Na cimet, pomoranđe i med. Cimet, pomoranđe i med. Korobovi istoka pravdu, ja čekam te. Bi mogla ti kako tajna, ko istina gola, da zabijem nos u tvoj potilje snova i da spavamo. A sad si daleko, da doći bi mogla ti kako tajna, ko istina gola, da zoram u hladu baštelskog stola. Jedemo, jedemo. Cimet, pomoranđe i med. Cimet, pomoranđe i med.
Kakva kombinacija, cimet, pomoranđe i med i grupa Sinestezija na osmom mestu u generalnom plasmanu na top listi Beograd 202. Na sedmom mestu, drugo mesto pod liste Strani noviteti za Bon Jovi, Saturday Night Gave Me Sunday Morning posledice, da. Kad preterate u subotu uveče, onda vas u nedelju ujutru dočekaju određene posledice, pa ako preživi, pričat će. U svakom slučaju, za Bon Jovi, sedmo mesto na top listi Beograd 202. Yeah. Bon Jovi, koga sada mirne duše možemo svrstati u veterane. Sedmo mesto na generalnoj top listi Beograda 202. Na šestom mestu domaći novitet. Prvo mesto podliste domaćih noviteta, šesto mesto u generalnom plasmanu za grupu Svemirci. Da vas podsjetimo, to je ona grupa koja je pobedila na ovogodišnjoj gitarijadi u Zaječaru u konkurenciji srpskih bendova. Dakle, Svemirci i kompozicija Bar nekad. Bar nekad, poruka grupe Svemirci koja se našla na šestom mestu u generalnom plasmanu na top listi Beograda 202 za ovu subotu. I da vas podsjetimo ko je sve bio od 10. do 6. mesta. Na 10. mestu Nirvana Smells Like Teen Spirit, na 9. mestu Kristali Ostani, 8. mesto za Sinesteziju, Cimet Pomorandže i Med. Sedmo mesto Bon Jovi, Saturday Night Gave Me Saturday Morning Headache. I na šestom mestu Svemirci Bar nekad. A velika petorka ove nedelje počinje sa petim mestom na kom se našao prošlonedeljni prvoplasirani u generalnoj top listi David Gilmour, Rattle That Lock, single koji najavljuje njegov novi solo album koji treba se pojavi u septembru. A što se tiče grupe Pink Floyd, David Gilmour je rekao da je ta priča definitivno završena. Dakle, peto mesto za Davida i kompoziciju Rattle That Lock.
Whatever it takes to break.
David Gilmour na petom mestu u generalnom plasmanu na top listi Beograd 202, Rattle That Lock, njegov novi singl. Na četvrtom mestu, a prvo mesto na podlisti obrade za grupu Garbage, pojačanu sa Screaming Females, Because the Night, obrada kompozicije Bruce Springsteena i Patti Smith.
On which we feed. Come on now, try and understand.
17:35, top 10 lista, top liste Beograda 202 i ovo je bilo četvrto mesto, prvo mesto na podlisti obrade za Garbage i Screaming Females i kompoziciju Because the Night. Na trećem mestu nalazi se Jimi Hendrix, prvo mesto podliste Jazz i Blues i novitet na top 10 listi, dakle treće mesto za Jimi Hendrixa i Bleeding Heart Blues.
Spoil all the loving I need. misunderstanding in a no good woman has caused my heart to bleed.
Majstor Jimi Hendrix i Bleeding Heart Blues na trećem mestu na generalnoj listi top liste Beograd 202, inače prvo mesto podliste Jazz i Blues. Na prvom mestu podliste domaći rock, a na drugom mestu u generalnom plasmanu grupa Silet i Someone to Hate.
We'll be right back.
I vreme da stavimo tačku na današnju top listu Beograd 202. Naravno, došli smo do prvog mesta. A na prvom mestu kompozicija koja se također nalazi na drugom mestu podliste lektira. Colin Wernkamp, poznatiji pod umetničkim imenom Black, i njegov najveći hit, kompozicija Wonderful Life. Pa pre nego što se prepustimo divnom životu, po preporuci gospodina Blacka, jedan veliki pozdrav od ekipe koju su činili Maja Katić, Joca Grujić, Saša Marković i Saša Markićević. I da vas podsjetimo da tačno u 15 časova počinje mučkanje glavom, zahvaljujući Filipu Mladenoviću.
So alone.